La oss begynne med å be sammen. Kjære hellige far, jeg takker deg for denne dagen, din hellige dag. Jeg takker deg for at du har skapt den på en sånn måte at det er glede i den, at det er fint vær. Jeg takker deg for fellesskapet vi har her i denne menigheten. Jeg takker deg for at vi får være del, hver enkelt av oss, av fellesskapet for ditt ansikt. Nå kommer vi, kjære far, innenfor din trone og ber om at du må møte oss alle der vi er i dag, og vise oss hva du vil si oss. Amen. Ja. Jeg har fått beskjed om å gå inn i en sånn preken, bibeltime, bibelundervisningstankerekke som er satt opp fra Romerbrevet denne høsten. Og det er spennende. Det synes jeg er veldig fint. Men da temaet er satt opp ved siden av, Da tenker jeg at her kunne jeg jo like godt bare lest opp temaet og gått igjen. For det er ganske grei konklusjon på det her. Trenger troen tillegg? Jeg regner med at vi har gått så lenge i kristne sammenhenger og lutherske sammenhenger, alle sammen, at vi kan svare på en måte. Trenger troen tillegg? Og svaret er selvfølgelig nei. Troen trenger ikke tillegg. Dette her oppdaget jeg veldig grundig i ungdomstiden. Var vel kanskje det som førte meg fra barnetro til voksentro en gang i tiden. Det med at vi var frelst av nåde. Ikke noe annet, bare nåde. Jeg husker ikke hvor gammel jeg var, kanskje var jeg 18 år, da jeg virkelig oppdaget dette her skikkelig. Frelst av nåde. Og jeg levde på nåde i 10 år, tror jeg. Bare nåde. Jeg var i mange diskusjoner, det var jo den tiden vi skulle studere og utdanne oss. Og som student var det selvfølgelig akkurat den tiden han fikk prøvd ut kreftene i forhold til det å være i samtaler og diskusjoner i klasserom og ja, i det hele tatt. Og jeg husker jeg diskuterte det der, ja, men det er jo bare nåde. Hvorfor skal vi gjøre alt det andre etterpå da? Er vi ikke frelst av nåde? Dere sier at vi må oppføre oss sånn og sånn. Det er bare nåde. Og selvsagt var det bare nåde. Jeg hadde en utrolig sterk og fin tid i kristenlivet, 10 år, der jeg levde bare i nåde. Dette kan jeg. Det er ikke tvil. Så har jeg fått reise en del etter det og vært med i forskjellige sammenhenger, både i Norge og ja, forskjellige menighetssammenhenger i Norge, og i utlandet også. Og så har jeg oppdaget at det er vel vi som lutheranere som er flinkest i verden, tror jeg, på å få fram det der med bare nåde. De andre kirkene rundt omkring, de har med det, ja da. Men de har med en del andre sider ved det også. Men vi har fått det inn på en måte med læresetningene i vår sammenheng. Trenger troen tillegg? Luther selv. Nå vet jeg ikke helt hva Per har snakket om da han snakket om Romerne 1. Men denne historien bør han nesten ha nevnt, jeg vet ikke helt. I hvert fall så er det den som går igjen over hele ja, de sammenhenger jeg har vært der jeg kommer til lutherske menigheter. Det er Luthers sin tårnkammeropplevelse. Luthers tårnkammeropplevelse. Der han hadde kjempet gjennom dager og år så mye for å bli god nok for Gud, og han greide det ikke. Uansett hva han gjorde som munk. Han var jo katolsk munk. Uansett hva han gjorde, så fikk han det ikke til. Han ble ikke god nok. Og han sa en setning som jeg har tenkt veldig mye på selv, og som jeg har prøvd meg veldig mye på selv. Han sa, jeg greier ikke å lese Fader vår en gang, uten å tenke på noe annet. Og det har jeg tenkt at hvis jeg først tenker på det før jeg begynner, så blir det håpløst. Jeg skulle ønske Gud på en måte grep inn og pirka meg på skuldra og sa, nå, den gangen her, så greide du det. Da kanskje jeg hadde greid det. Men det blir jo helt sånn galt det også. For det om jeg skulle greie å be Fader vår uten å tenke på noe annet en gang, så kvalifiserer det meg like fullt ikke til å være hellig i meg selv. Og dette her erfarte Luther så til de grader at han søkte tilflukt i dette tårnkammeret og ba om å få tid helt for seg selv, bare til å lese Bibelen. Og det var der han leste i Romerbrevet, det første kapittelet, var 16 og 17, og oppdaget det her med nåde og evangeliet, at det evangeliet vi skal leve ved tro. Dette her, det går igjen i våre sammenhenger. Vi har det så grundig, vi kaller det den objektive frelseslære. Det er bare tro. Det er bare nåde. Trenger troen tillegg? Nei, troen trenger ikke tillegg. Vi kan ikke gjøre noe, vi kan ikke tro engang, sa Luther. Og jeg har tenkt at egentlig så er det vel sånn at Gud møter oss med nåde, og i den nåden ligger tilgivelse. Og så svarer våre hjerter, og nå sier jeg ikke munn, nå sier jeg hjerte, så svarer våre hjerter ja, og så skaper Gud tro ut ifra den koblinga som kommer der. Og jeg sa hjerte, fordi at jeg tror dette her skjer lenge før i et menneskes liv enn det vi kan greie å si ja på en skikkelig måte. Jeg tror Gud nærmer seg et hvert menneske helt fra starten av med disse sakene. Og så har vi en kobling som Gud skaper tro utifra. Og så kan den troen bli ødelagt igjen. Etter hvert som vi blir voksne og bevisste, så må vi på en måte si ja med munnen, da. For det er den måten vi kommuniserer på. Da fyller vi det ut med det nivået vi er på som mennesker, og så sier vi ja til Gud. Den daglige omvendelse. Trenger troen tillegg? Nei, troen er bare nåde, skapt av Gud i våre hjerter, når vi åpner hjertet for ham. Nå har dere kanskje registrert at jeg ikke har lest dette kapittelet jeg skulle tale over, da. Romerne 4, det handler om Abraham. Jeg har lyst til å lese i hvert fall deler av det kapittelet. Og da leser jeg fra starten av, hva skal vi da si om Abraham, vår jordiske stamfar? Hva oppnådde han? Dersom han ble rettferdig ved sine gjerninger, da hadde han jo ikke noe å være stolt av. Men overfor Gud har han ikke det. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Dette her går igjen andre steder. Også David sier, og dette er Paulus som refererer, David sier, salige er de som har fått sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner synd. Og så fortsetter han litt lenger ut i kapittel 4. For det var ikke ved loven Abraham og hans ett fikk løfte om å arve jorden, men ved den rettferdighet en får ved tro. Er det de som holder seg til loven som er arvinger? Da er jo troen meningsløs og løftet opphevet. Loven fremkaller vrede, men der det ikke finnes noen lov, finnes det heller ikke noe lovbrudd. Derfor fikk Abraham løfte fordi han trodde, så alt skulle være av nåde. For da kan løftet stå fast for hele hans ett, ikke bare for den som har loven, men også for den som har samme tro som Abraham. Han er jo far til oss alle. Slik det står skrevet, «Jeg har gjort deg til far for mange folkeslag. I Guds øyne er han vår far. For han trodde ham som gjør de døde levende, og byr at de som ikke er, skal bli til. Selv om alt håp er ute, selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde, og derfor ble han far til mange folkeslag, som det var sagt ham, så tallrik skal ætten din bli. Han var nesten 100 år, men ble likevel ikke svak i troen da han tenkte på sin egen kraftløse kropp og Saras døde mors liv. Han var ikke vantro og tvilte ikke på Guds løfte, men ble sterk i troen og ga Gud ære, for han var overbevist om at det var Gud, om at det Gud hadde lovet, hadde han også makt til å gjøre. Derfor ble han regnet som rettferdig. Men Skriften sier ikke dette bare for hans skyld. Det gjelder også oss. Vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige. Paulus bruker altså Abraham som eksempel på tro. At Gud regnet Abraham rettferdig på grunn av Abrahams tro. Og at Gud velsignet på grunn av Abrahams tro. Men det er noe som halter veldig her. Og det var det jeg begynte å oppdage etter at jeg hadde diskutert og hevda bare nåde alene i 10 år også. Det er noe mer. Det er noe som må sies, selv om vi ikke kan la være å si at troen trenger ikke tillegg. Og det har noe med liv å gjøre. Det har noe med å reagere når Gud gjør noe med oss å gjøre. Det har noe med helliggjørelse å gjøre. Abraham, han ble velsignet for det at troen hans gjorde at han gjorde noe. Abraham ble ikke regnet rettferdig, og deretter satte han seg ned mest mulig isolert og ventet på evig liv. Det var ikke sånn det foregikk. Abraham hadde en tro som satte i gang en reaksjon. Og den reaksjonen førte til velsignelse for mange og et stort og tallrikt folk. Til og med vi som kristne kan kalle Abraham som far. På grunn av at Abraham lot troen bli til noe mer i sitt liv. Han gjorde noe. Han trodde, og så fikk han sønnen Isak. Sammen med Sara. Han trodde, og så reiste han. Reiste han til landet Gud hadde lovet. Du, verden, så mye Abraham gjorde. Og dermed så blir det et spørsmål til som på en måte henger sammen med spørsmålet «Trenger troen tillegg?». Og det er spørsmålet, får troen følger? Får troen følger? Ja, troen får følger. Normalt får troen følger. For alle normale mennesker får troen følger, og følgene kan være veldig mye forskjellige. Det er ikke sånn at alle som blir kristne skal bli akkurat sånn som en eller annen prototype. Men da Gud gjør noe i våre liv, da må det få følger. Dette er jo mektige ting. Den allmektige Gud, himmelens og jorden skaper, kommer inn i våre hjerter. Det er ikke normalt å sitte stille og leve som aldri før da, eller som alltid før heter det kanskje. Da skjer det noe. Da skal det skje noe, da må det skje noe med oss som mennesker. Da går mennesker ut og forteller om Jesus til andre siden av verden. Fordi at Gud har gjort noe med hjertet deres. Da går vi over til naboen med ei kake for å si at det er hyggelig at du er her. Da gjør vi ting som vi ikke ville gjort ellers. Fordi at Gud gjør noe med oss da troen og nåden smelter sammen. Da skjer det noe med oss. Og da gjør vi noe. Disiplene de var veldig engstelige for det som skulle skje endetiden. Og dere husker historien i påska, siste påska. Da disiplene gikk ut gjennom tempelmuren og Jesus sa at her skal det ikke bli sten tilbake på sten. Og så kommer spørsmålet som forsiktig en stund etterpå. Når skal det skje? Var tegnet på ditt komme og verdens ende? Og så svarer Jesus tilbake at pass på at ingen fører dere vill. Tenk hva som hadde skjedd hvis disiplene hadde vært så takknemlige og glad over sin egen frelse at de hadde satt seg ned og ventet på evigheten. Da hadde ikke vi vært her. Tenk hva som hadde skjedd hvis neste generasjon kristne, etter disiplene, hadde vært så takknemlige og glad for evig liv, at de hadde satt seg ned. Da hadde heller ikke vi vært her. Sånn har det vært i hver eneste generasjon. Sånn har det vært på hvert eneste sted. Troen, det skaper liv. Det skaper gjerninger. Gud skaper gjerninger. Jeg ser meg selv som en pensel. Og det er Gud som holder meg og vil male. Det er ikke noen drøm for meg å være en pensel som ligger sammen med andre ødelagte pensler. Drømmen er at Gud virkelig tar meg i hånden og maler farger på et lerret. Og det vil Gud med oss alle sammen. Egentlig det blander vi sammen to forhold i dette her. Det ene, det er hva er det som trengs for å komme inn i Guds rike? Ja, først komme inn i Guds rike og være der. Hva er det som trengs å være, for å være en kristen? Og hva, neste runde igjen, hva er det som trengs for å få evig liv? Og det er bare nåde og bare tro. Men det andre er, hva er det som skjer med oss når vi lever med dette her Guds rike i vår verden? Og hva er det som skjer med oss når vi skal være her som mennesker? Det er egentlig forholdet mellom liv, det livet vi har som starter i vår verden og som slutter i vår verden, og det andre livet som starter i våre hjerter og ender i, ikke ender i det hele tatt, i evighet. Det er forholdet mellom de to. Og når det gjelder evighetslivet, er det bare nåde og tro. Når det gjelder det andre livet, som vi også har med oss her, hver eneste dag, så lenge vi får leve i vår verden, så er det ting som naturlig kommer av troen. Trenger troen tillegg? Nei. Ikke for evig liv. Et menneske kan ta imot tro og nåde på dødsleie helt til siste sekund, det tror jeg. Og bli frelst inn i evigheten like fullkommen som hvert eneste en av oss som har vært kristne hele livet. Men får troen følger hvis vi har den gjennom livet? Ja, selvfølgelig. Den skal ha følger. Fordi at vi lever med Gud i våre jordiske liv. Vi har to liv i oss samtidig. Jeg har lyst til å avslutte med å fortelle om min gode tante. Tante Karen. Bodde i Halden hele sitt voksne liv. Hun var aktivt med i Pella, Indremisjon, Nordmisjon i Halden, Tistedalen. Hun var en av dem som virkelig var med å bygge og drive og holde oppe alt det kristne arbeidet som ble drevet i Pella. Hun gjorde masse. Likevel så var hun helt klar over at frelsen var nåde. Frelsen var nåde. Tro alene. Men dette her ble satt veldig ryddig på plass like før hun døde. Jeg hadde begravelsen hennes. Jeg besøkte henne med nattvær noen få dager før hun døde. Og det siste hun sa til meg, og dette er altså en kvinne som hadde gjort utrolig mye gjennom hele livet i kristen sammenheng, hadde offret og hadde arbeidet og hadde stått på dag og natt og virkelig levd ut Guds kjærlighet i nærmiljøet, jeg vet ikke hva. Men det hun sa til meg da hun skulle dø, det var nåde, Svein. Det er bare nåde. Så er det tro som holder. Nåde og tro. Det er det som fører oss inn i Guds forholdet. Og det er det som holder når vi går fra dette livet og videre inn i evighetsguds forholdet. Og imellom der skal vi få lov til å blomstre og gå i Guds gjerninger, sånn som han legger dem ferdig for oss. Og det er spennende. Kjære Hellige Far, jeg takker deg for dine ord. Jeg takker deg for Paulus, som gjør dette her så tydelig for oss. Jeg ber om at du må vise oss din nåde og dine oppgaver, både til andres velsignelse og til evighet for hver enkelt av oss. Amen.